Και πάλι κοντά σας με πολύ χαρά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς βλέπουμε με γνώμονα την ζωή του εμβρίου μέσα στη μήτρα, όλους αυτούς τους θαυμάσιους μηχανισμούς, και πάνω απ' όλα βλέπουμε αυτό το πρόσωπο, το θαυμαστό, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, που μας καλεί και μας προκαλεί, μπορώ να πω, να τον εμπιστευτούμε ακόμα και σε ακατόρθωτα για την ιατρική επιστήμη πράγματα, όπως είναι η θεραπεία σοβαρών ασθενειών, για τις οποίες ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι αυτός το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψης ημών επεφορτίστη. Και όπως σας είπα προηγουμένως, είχα αυτή την εμπειρία στην αρχή της πιστεώς μου πριν από 24 χρόνια, αυτό συνέβη πριν από 22 χρόνια. Γεννήθηκε ένα παιδάκι σε μια επαρχιακή πόλη, το οποίο είχε πολυκυστικούς νεφρούς. Η πολυκυστική νεφρή είναι μια συγγενής ανομαλία, στην οποία δεν διαμορφώνεται όπως πρέπει το ουροφόρο σωληνάριο, το οποίο απεκρίνει το ούρον. Και η παραγωγή του ούρου, καθώς γίνεται των ούρων, δημιουργεί κύστης, οι οποίες όλο και πληθαίνουν, όλο και αυξάνουν, μέχρι που τελικά ο άνθρωπος καταλήγει σε νεφρική ανεπάρκεια και κάνει μεταμόσχευση νεφρού. Ή μπαίνει σε αιμοκάθαρση ή κάνει μεταμόσχευση νεφρού. Αυτό λοιπόν το παιδί, το είχε πιστοποιηθεί η ύπαρξη πολυκυστικών νεφρών με πολλαπλά υπερηχογραφήματα επί σειρά τουλάχιστον 2 ετών. Υπήρχαν κύστης οι οποίες όλο και αυξάνανε, όλο και πληθαίνανε, και ανθρωπίνως ήταν αδύνατο να γίνει κάτι. Το μόνο που μπορούσε να γίνει ήταν, όταν έπεφτε σε νευρική ανεπάρκεια, να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις που σας είπα προηγουμένως. Όμως οι γονείς του και η εκκλησία στην οποία πήγαινε πίστευαν στο Λόγο του Θεού. Και θέλει ο Κύριος να πιστέψουμε στο Λόγο του, ότι δύναται τα πάντα. Όχι ένας άνθρωπος, αλλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αυτός δια του οποίου έγιναν τα πάντα. Είναι αυτή τη φοβερή γνώση την οποία είχε ο εκατόνταρχος, που του είπε: Κύριε, λέει, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό την στέγη μου, αλλά είπε λόγο και θα γίνει καλά ο δούλος μου. Και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσία, έχω είπε με αυτόν στρατιώτας και λέω σε αυτόν πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον έρχεται και έρχεται. Αυτός λοιπόν είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και αρχίσανε προσευχές και νηστείες, και μετά από λίγο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μετά από 6 μήνες περίπου, αν θυμάμαι καλά, είχαν εξαφανιστεί οι κύστης. Και σκεφτόμουν μετά ότι εκείνο το οποίο πρέπει να έγινε είναι, γιατί μετά το παιδί τώρα αυτό είναι 25-26 χρονών, τα νεφρά του είναι θαυμάσια, ότι αυτό το οποίο έγινε, η μόνη εξήγηση είναι ότι άλλαξε το γενετικό υλικό. Δεν ξέρουμε πώς θα ενεργήσει ο Θεός, αλλά ο λόγος για τον οποίο τα λέμε όλα αυτά είναι για να υψώσουμε το όνομα του Χριστού και να γίνουμε σαν τα παιδιά στην πίστη. Δηλαδή με απλότητα πίστεως να φέρουμε το αίτημά μας σε αυτόν ο οποίος δύναται τα πάντα. Τα πάντα είναι δυνατά, λέει, στο Θεό και στον πιστεύοντα. Το πώς θα ενεργήσει ο Κύριος δεν ξέρουμε. Αλλά ξέρουμε ότι μας αγαπάει και ότι είναι και αυτός ο οποίος πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά πλήρωσε μεταξύ όλων των άλλων πρώτα απ' όλα τις αμαρτίες μας για να μας συγχωρέσει, τις θλίψεις μας, τις παραβάσεις μας, αλλά και τις ασθένειές μας. Να συνεχίσουμε όμως.
Να συνεχίσουμε λοιπόν, μιλώντας περιληπτικά για την ανάπτυξη του εμβρίου κατά τη διάρκεια της κυοφορίας. Μια θαυμαστή διαδικασία πραγματικά, που ευχαριστούμε τον Θεό για την σημερινή τεχνολογία που μπορούμε να το δούμε αυτό απεικονισμένο. Όπως είπαμε, θα το ανεβάσουμε σε σχετικό βίντεο στην ιστοσελίδα μας. Έχουμε μείνει γύρω στην 15η εβδομάδα, όπου πλέον στο έμβριο πολλά βασικά οργανικά συστήματα έχουν αρχίσει να ενισχύουν το ρόλο τους, ειδικά το κυκλοφορικό σύστημα.
Μιλάμε τώρα για το δεύτερο τρίμηνο εγκυμοσύνης.
Πολύ ωραία. Το κυκλοφορικό σύστημα, το οποίο στην παρούσα φάση της 15ης εβδομάδας αντλεί 25 λίτρα αίμα κάθε μέρα, ένας αριθμός που θα αυξηθεί εντυπωσιακά μέχρι το τέλος της εγκυμοσύνης σε 200 λίτρα την ημέρα. Επίσης, το έμβριο είναι πλέον ικανό να πάρει εκφράσεις στο πρόσωπο, σφίξιμο των ματιών, συνοφρίωμα και διάφορους άλλους μορφασμούς. Τώρα, μεταξύ 16ης και 22ης εβδομάδας μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το σώμα του εμβρίου, ιδιαιτέρως όμως το κεφάλι, το οποίο μεγαλώνει περισσότερο αρχικά από το υπόλοιπο σώμα. Το έμβριο αποκτά μέχρι και δακτυλικά αποτυπώματα μέσα σε αυτή τη φάση. Γύρω στη 18η εβδομάδα είναι καλυμμένος με μια λιπαρή ουσία σαν κερί, το οποίο λέγεται εμβρυϊκό σμίγμα. και προστατεύει το δέρμα του, το οποίο είναι πολύ λεπτό από διάφορες τυχόν εκδορές που μπορεί να γίνουν ή από σκάσιμο λόγω της έκθεσης στο αμνιακό υγρό. Και επίσης αυτή η λιπαρή ουσία βοηθάει για την στιγμή της γέννη, για την ώρα της γέννησης να μπορέσει να διέλθει το παιδί και να εξέλθει. Γύρω στην 21η εβδομάδα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι έχει παρατηρηθεί στο έμβριο το φαινόμενο της ταχείας κίνησης των ματιών, το REM. Όπως αν το ξέρουν έτσι, αγαπητοί μας ακροατές, αυτό τι δείχνει, το REM, η ταχεία κίνηση των ματιών, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους, όχι στα έμβρια, όταν κοιμόμαστε. Και μαρτυρεί ότι εκείνη τη στιγμή βλέπουμε κάποιο όνειρο.
Μάλιστα. Rapid eye movements.
Rapid eye movements, REM, ταχεία κίνηση των ματιών. Άρα λοιπόν το έμβριο είναι ικανό να έχει πλέον και να ονειρεύεται, να μπορεί να βλέπει όνειρα. Το δέρμα του αρχίζει.
Να πω κάτι σημαντικό εδώ, γιατί πρόσφατα υπήρχε ένα πολύ μεγάλο θέμα, τώρα αφού το λες, το τι είναι ο ύπνος, δηλαδή για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τον ύπνο. Αν απλώς ο ύπνος αντανακλάει μια ξεκούραση του σώματος, ούτε γιατί αν καθίσω εγώ ακίνητος για 2-3 ώρες, ξεπλωμένος, δεν ξεκουράζομαι και θέλω οπωσδήποτε να κοιμηθώ. Και έχω συνδέσει πάρα πολύ το θέμα του ύπνου και των ονείρων με την μνήμη. Καθώς ο οργανισμός προσπαθεί να απορρίψει μνήμες και γεγονότα της ημέρας τα οποία δεν του είναι χρήσιμα και να εγκαθιδρύσει στη μόνιμη τη λεγόμενη μνήμη γεγονότα και καταστάσεις που πέρασε την ημέρα τα οποία δεν του είναι χρήσιμα. Άρα αυτό τώρα εμέσως σημαίνει ότι το μωρό αρχίζει και έχει μνήμες, το οποίο βέβαια δεν μπορεί να τις ανακαλύψει αργότερα γιατί είναι σε πολύ μικρή φάση, αλλά όταν λέω μνήμες εννοώ καταστάσεις που βιώνει στη μήτρα. Μπορεί να αποτυπωθούν στον εγκέφαλό του με αποτέλεσμα να τις ανακαλέσει αργότερα. Και πολλοί κάνουν επιράματα με το τι μουσική άκουγε η μητέρα, με το τι συμπεριφορά κλπ. Πώς επιδρούν στην ψυχολογία του και αργότερα σαν παιδί.
Μια και το έθιξε αυτό Δημήτρη και εσύ Ανέστη, έχουμε εδώ πέρα γραμμένο αυτά τα τρία παιδάκια τα οποία είναι μέσα στην κοιλιά της μητέρας και έχουν μια συζήτηση μεταξύ του.
Είναι έτσι μια.
Θα μας το πεις, Ανέστη.
Φανταστική βέβαια ιστορία.
Ναι, είναι μια φανταστική ιστορία, δεν είναι πραγματική ιστορία. Έτσι, μια ιδεατή κατάσταση, ας πούμε, η οποία θέλει να παρομοιάσει την αντίληψη που θα μπορούσαν να έχουν, ας πούμε, τα μωρά. Είναι 2-3 μωρά μέσα στην κοιλιά μιας γυναίκας, εγκυμονούσας. Και θέλει να παρομοιάσει η ιστοριούλα αυτή την αντίληψη που μπορεί να έχουν τα μωρά για τον έξω κόσμο, που φυσικά δεν έχουν ιδέα γιατί τους περιμένει αφότου γεννηθούν, με το πραγματικά το τι αντίληψη έχουμε εμείς σήμερα για τον κόσμο στον οποίο ζούμε και αν τελικά υπάρχει συνέχεια της ζωής μας μετά το θάνατο.
Μάλιστα. Όπως η αντίστοιχη ερώτηση εμάς είναι, υπάρχει ζωή με το θάνατο? Η αντίστοιχη ερώτηση στα βρέφη, τα δίδυμα εδώ πέρα, είναι
τρίδυμα.
Υπάρχει ζωή με τη γέννα?
Είναι μια πολύ έτσι ευχάριστη ιστορία και διδακτική, πιστεύω. Μπορείτε να την βρείτε και στο ίντερνετ.
Πες τη μας.
Ας την αναφέρουμε κι εμείς. Είναι, λέει, τρία έμβρια μέσα στην κοιλιά μιας εγκυμονούσας, ο μικρός πιστός, ο μικρός δύσπιστος και ο μικρός σκεπτικιστής. Ο μικρός δύσπιστος, ο οποίος ψάχνεται, ρωτάει τους άλλους δύο, λέει, πιστεύετε πράγματι ότι υπάρχει ζωή μετά τη γέννηση? Ο μικρός πιστός του λέει, ναι, βεβαίως υπάρχει. Η ζωή μας εδώ, στην ήτρα μέσα δηλαδή, είναι μόνο για να μεγαλώσουμε και να προετοιμαστούμε για τη ζωή μετά τη γέννηση, για να είμαστε αρκετά δυνατοί για αυτό το οποίο μας περιμένει. Έρχεται όμως ο μικρός σκεπτικιστής και λέει, μπα, λέει, σαχλαμάρες, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ζωή μετά τη γέννηση? Ο μικρός πιστός όμως του λέει, δεν το γνωρίζω αυτό ούτε κι εγώ, λέει, όμως σίγουρα θα υπάρχει περισσότερο φως από ότι εδώ και ίσως να μπορούμε να περιφερόμαστε και να τρώμε με το στόμα, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή τα έμβρια τρέφονται με τον ομφάλιο λόρο.
Ακριβώς.
Ο μικρός σκεπτικιστής επιμένει, λέει, τι ανοησίες, λέει, τι να περιφερόμαστε, λέει, αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Και να τρώμε με το στόμα, τι παράξενη ιδέα, αφού υπάρχει ο ομφάλιος λόρος ο οποίος μας τρέφει. Εκτός αυτού, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ζωή μετά τη γέννηση, διότι ο ομφάλιος λόρος είναι ήδη πολύ κοντός. Πόσο δείχνει, ας πούμε, αυτό πόσο κοντόφθαλμος είναι ο άνθρωπος. Λέει, δεν μπορεί να υπάρχει αιώνια ζωή. Τι, πώς θα ζήσουμε, αφού πεθαίνουμε, και πού θα πάει το σώμα, πού θα πάει, ας πούμε, η ψυχή, το πνεύμα.
Και τα επιχειρήματα δεν είναι λογικά.
Βέβαια.
Δηλαδή, κάποιος, τώρα μπαίνουμε στον διατόφτο κόσμο, ας πούμε, λέει, ο ομφάλιος λόρος έχει μήκος, ξέρω εγώ, 60 εκατοστά. Άρα αποκλείεται. Και ξέρω ότι αν κοπεί, πάω να ζω. Έτσι το αντιλαμβάνεται. Όντως έτσι είναι
γεννήσει. Έτσι το αντιλαμβάνεται και ο άπιστος σήμερα άνθρωπος, που λέει: αν πεθάνει το σώμα, πάω να υπάρχω. Mm-hmm. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι η ψυχή του ανθρώπου συνεχίζει να υπάρχει. Έτσι λοιπόν ο μικρός πιστός συνεχίζει και λέει: όχι, όχι, είναι δυνατόν, λέει. Θα είναι όλα λίγο διαφορετικά. Και λέει τώρα ο μικρός σκεπτικιστής: δεν έχει επιστρέψει, λέει, ποτέ κανείς μετά τη γέννηση να μας πει, ας πούμε, τι έγινε. Με τη γέννηση τελειώνει η ζωή. Και η ζωή είναι ένα μαρτύριο και σκοτεινή. Είναι σαν αυτό που λένε: έχει έρθει κανείς ποτέ, ας πούμε, από τον ουρανό ή από το θάνατο πίσω να μας πει πώς είναι. Ο μικρός πιστός λέει: έστω και αν δεν γνωρίζω ακριβώς πώς είναι η ζωή μετά τη γέννηση, θα δούμε τη μητέρα, λέει. Και εκείνη θα μας φροντίζει. Μια ίδια ελπίδα που έχουμε και εμείς οι χριστιανοί, να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου. Αλλά λέει ο μικρός σκεπτικιστής εδώ πέρα που δεν πιστεύει, λέει: μητέρα, πιστεύεις ότι υπάρχει μητέρα? Τότε πες μου, σε παρακαλώ, πού είναι? Γιατί δεν τη βλέπει, έτσι όπως είναι μέσα στην κοιλιά. Λέει ο μικρός πιστός: εδώ παντού είναι, λέει, γύρω μας. Βρισκόμαστε μέσα της και ζούμε μέσω εκείνης. Χωρίς εκείνη δεν θα μπορούσαμε να υπάρχουμε. Είναι αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος.
Εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε.
Έτσι, πολύ ωραία. Μέσα στο Θεό που δεν τον βλέπουμε, αλλά μέσα στο Θεό ζούμε. Και λέει ο μικρός σκεπτικιστής: ανοησίες, λέει, δεν έχω αντιληφθεί τίποτα για μια μητέρα, επομένως δεν υπάρχει ούτε αυτή. Ο μικρός πιστός όμως λέει: καμιά φορά, λέει, όταν δεν μιλάμε καθόλου, μπορεί να την ακούσεις να τραγουδάει ή να την αισθανθείς όταν χαϊδεύει τον κόσμο μας. Δηλαδή, όταν η μητέρα έτσι χαϊδεύει την κοιλιά της ή τραγουδάει, αυτό όντως ισχύει. Γίνεται αντιληπτό από το έμβριο σε μεγαλύτερα στάδια της κοίησης. Το έμβριο μπορεί να ακούσει και τη μουσική, το κουδούνι που χτυπάει, το τηλέφωνο, τις ομιλίες. Μπορεί να τα ακούσει, να αισθανθεί το χάιδεμα πάνω στην κοιλιά. Είναι δυνατόν. Και λέει τότε ο μικρός δύσπιστος: αν όντως, λέει, υπάρχει ζωή μετά τη γέννηση. Ο δύσπιστος είναι αυτός που έθεσε την ερώτηση στους άλλους δύο στην αρχή. Λέει: αν όντως, λέει, τελικά υπάρχει ζωή μετά τη γέννηση, θα τιμωρηθεί, λέει, αυτός εδώ ο μικρός σκεπτικιστής που δεν πίστευε? Και λέει ο μικρός πιστός: δεν ξέρω, αλλά ίσως φάει μία στον ποπό για να ανοίξει τα μάτια του και να αρχίσει να ζει. Και πραγματικά ο Θεός επιτρέπει να
την παιδεία
να φάμε έτσι κι εμείς μία, να αφυπνιστούμε πριν από την κρίσιμη ώρα που μετά το θάνατο στους ανθρώπους, λέει, αναπόκειται άπαξ να αποθάνουν. Μετά δε τούτο είναι κρίσης. Και ο Θεός επιτρέπει εδώ τις δοκιμασίες και τις παιδείες να αφυπνιστούμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε κοντά του μετά από την παρέλαση αυτή τη ζωή.
Να πούμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι μέσα στην κατήφια του σημερινού κόσμου η μόνη ευχάριστη είδηση είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Πέτρος, ενώ ο λαός του Θεού υφίσταται διωγμό, είναι λίγο πριν την εποχή του Νέρονος, λέει: απολαμβάνοντας το τέλος της πίστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών σας. Και εκεί στο ίδιο κεφάλαιο λέει: χαιρόμαστε, λέει, με χαράν ανεκλάλητο και ένδοξο, απολαμβάνοντας το τέλος της πίστεώς μας. Και πραγματικά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί ο σκοπός όλων αυτών των εκπομπών είναι ακριβώς αυτό, να μας αυξήσει η πίστη στην αλήθεια, είναι αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Και να διακηρύξουμε το Ευαγγέλιο, να πούμε ότι στον κόσμο, να φωνάξουμε, γι' αυτό κάνουμε κι εμείς, ότι τα λύτρα της ελευθερίας μας είναι ήδη πληρωμένα. Ο κόσμος είναι μέσα φυλακισμένος στην άγνοια, στο σκοτάδι, σε δεσμά, σε πάθη, σε επιθυμίες. Και εκείνο που πρέπει να φωνάξουμε εμείς είναι ότι ο Χριστός έχει πληρώσει και η ελευθερία είναι για τον καθέναν.
Τι ωραία. Πόντως, καθώς ο Ανέστης ανέφερε προηγουμένως τα διάφορα στάδια εξέλιξης και πώς το λέμε, πλασίματος του ανθρώπου, καθώς δημιουργείται σιγά-σιγά, καθώς διαμορφώνεται σιγά-σιγά τα διάφορα μέρη του σώματος και ετοιμάζεται για τη γέννηση, μας ήρθε στο νου η λεγόμενη πλαστογραφία του Χέκελ. Πάμε αρκετά χρόνια πίσω, το 1900 περίπου, όπου ο Ernst Haeckel, διαπρεπής γερμανός βιολόγος και καθηγητής ανατομίας και ένθερμος βέβαια υποστηρικτής της θεωρίας του Δαρβίνου, που πριν περίπου 30-40 χρόνια είχε βγει έτσι στη δημοσιότητα, προτείνει τελικά τον λεγόμενο νόμο του Χέκελ ή θεμελιώδης βιογενετικός νόμος, σύμφωνα με τον οποίο, δηλαδή, για να μην πάμε σε ορολογίες δύσκολες, το κάθε έμβριο αναπτύσσεται κατά την περίοδο της κοίησης περνώντας μέσα από τα διάφορα εξελικτικά στάδια. Δηλαδή, κάτι μας περίεψε ο Ανέστης, πέρασε σιγά σιγά από, ήταν σαν σουσάμι, ας πούμε, κόκκος σουσαμιούς.
Ήταν αμοιβάδα, ένα μονοκύτταρο οργανισμός.
Όχι, αναφέρω και το έμβριο, ας πούμε, καθώς ανέφερε, μετά ήταν σαν πολύ μικρό αχλαδάκι, σαν δαμάσκηνο κλπ.
Μια ουρίτσα,
όλα αυτά πει κάποιο. Ουρίτσα, δαμάς, δηλαδή, πώς έμοιαζε.
Κάτι ζαρωματιές που λένε, ας πούμε, σαν βράχια.
Και πραγματικά πήρε τώρα ο Χέκελ και έβγαλε μια θεωρία σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος, καθώς μεγαλώνει μες στη μήτρα, περνάει από όλα αυτά τα εξελικτικά στάδια. Δηλαδή, στην αρχή έχουμε το γονιμπωμένο άριο, το οποίο συμβολίζει τους μονοκύτταρους οργανισμούς, από τους οποίους προήλθαμε. Μετά βγάζει κάποιες πτυχές στα άκρα, τα οποία λέει αυτά είναι τα βράγχια, καθώς ξέρουμε ότι όλοι, σήμερα με τη θεωρία του Δαρβίνου, καταγόμαστε από κάποιο πλάσμα του νερού. Μετά υποτίθεται ότι όλοι οι οργανισμοί, ας πούμε, εμφανίζει μια ουρίτσα, αυτή που ανέφερε ο Ανέστης. Άρα αυτό δείχνει, ας πούμε, τη σχέτισή μας με τα με όλα αυτά τα ερπετά.
Όχι, ερπετά, τους πηδίκους.
Όχι, ουρίτσα με τα ερπετά. Και αργότερα, ας πούμε, όταν μεγαλώνει λιγάκι, θυμίζει κάτι σαν πίθηκο, καθώς το κεφάλι είναι αρκετά μεγαλύτερο, τα χέρια ακόμα δεν έχουν διαμορφωθεί. Άρα περνάει από το τελευταίο εξελικτικό πρόγονο.
Μάλιστα.
Άρα να, αυτό βγάζει δύο συμπεράσματα. Ότι πρώτα απ' όλα η διαδικασία, η διαμόρφωση μέσα κατά την εμβριογέννηση δείχνει τα εξαιρετικά στάδια.
Είναι μια περίληψη της εξέλιξης του ανθρώπου.
Πολύ ωραία.
Μετά αμοιβάδα, μετά το θαλάσσιο ζώο, μετά ερπετό, μετά πίθηκος, μετά άνθρωπος. Γίνονται όλα αυτά πολύ γρήγορα.
Και επίσης δείχνει μια εικόνα που έχει πάρει ψάρι, σαλαμάνδρα, χελώνα, κοτόπουλο, γουρούνια, γελάδα, κουνέλι και άνθρωπο. Και βέβαια είναι ζωγραφίες αυτές, μιλάμε το 1900. Και δείχνει όλα αυτά τα έμβρια αυτών των ζώων και του ανθρώπου μέσα στο πρώτο τρίμηνο, τα οποία μοιάζουν όλα πάρα πολύ μεταξύ τους. Άρα σου λέει όχι μόνο ότι περνάνε όλοι από τους εξελικτικούς προγόνους, αλλά ότι όλοι έχουμε τον ίδιο εξελικτικό πρόγονο. Βέβαια δεν πέρασαν πολλά χρόνια και ήδη βρισκόμενος ο ίδιος εν ζωή το 1908, μια σωρία επιστημονικών δημοσιευμάτων αναδεικνύει τον αληθές και αναπόστατο, ας πούμε, ζωγραφικής και των απεικονίσεων του, καθώς τον κατηγορούν με λίγα λόγια πλαστογραφία. Και τελικά το 1908 βγαίνει ο ίδιος και ομολογεί ότι έκανε πλαστογραφίες, αλλά αντί να δώσει μια επιστημονική απάντηση, επιτίθεται με ύβρις εναντίον αυτών που αποκάλυψαν τις απάντες του. Και βέβαια ξέρουμε τώρα πια ότι ο βιογεννητικός νόμος καταραίει και ότι δεν ισχύει και ότι όλες αυτές οι εικόνες του Χέγκελ είναι τελείως πλαστές και ότι και τα βράχια δεν έχουν καμία σχέση με τις πτυχώσεις. Αντίθετα, μιλάμε για μικρές οστοειδείς προεξοχές από τις οποίες θα σχηματιστούν τα διάφορα όργανα. Η ουρά που ανέφερες, Ανέστη, θα εξαλειφθεί και είναι η αρχή της πονδυλικής στήλης.
Έτσι.
Όπως επίσης το ανθρώπινο έμβριο δεν μοιάζει καθόλου με πιθυγάκι. Και όλα αυτά έχουν εδραιωθεί, ήδη μιλάμε τώρα από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Κι όμως, αγαπητοί ακροατές, ακόμα και σύγχρονα διδακτικά εγχειρίδια βιολογίας έχουν τις εικόνες του Χέγκελ από το 1900,
μάλιστα,
χωρίς να αναφέρουν ότι όλα αυτά έχουν καταρριφθεί. Αναφέρουν λίγο αμφίσιμα στην κρίση του μελετητή για το να βγάλει συμπεράσματα, αλλά δεν αναφέρουν ότι όλα αυτά είναι πλαστά.
Ακριβώς.
Δηλαδή αυτό που το 1908 ο ίδιος βγήκε και παραδέχτηκε ότι είναι πλαστά, δεν το αναφέρουν τα εγχειρίδια του 2000.
Ναι. Είναι φοβερό, δηλαδή θα έλεγε κανείς την εποχή εκείνη, μα το λέει ο Χέγκελ, διαπρεπής γερμανός βιολόγος, καθηγητής ανατομίας κλπ. Κλπ. Περγαμηνές φοβερές. Και όμως έρχεται αυτός ο άνθρωπος και αποδεικνύει και ομολογεί ο ίδιος ότι έκανα μία συνειδητή πλαστογραφία. Το θέμα είναι ποιες είναι οι επιπτώσεις του να δεχτείς μια τέτοια θεώρηση των πραγμάτων. Δηλαδή, αν θεωρείς ότι στην αρχή είναι μονοκύτταρος οργανισμός, μετά γίνεται ψάρι, μετά γίνεται ερπετό, μετά γίνεται πίθηκος, μετά γίνεται άνθρωπος, άρα στην αρχή δεν πρόκειται περί ανθρώπου, γιατί να μην τον κάνεις έκτρωση, γιατί να μην κάνεις άμβλωση, γιατί να μην κάνεις πειράματα μέχρι την, ξέρω εγώ, 6η, 7η, 8η, 10η, 20η εβδομάδα. Δεν είναι τίποτα, μια σαλαμάνδρα είναι, δεν έχει ακόμα γίνει άνθρωπος. Γι' αυτό λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι οι συνέπειες είναι τρομερές πραγματικά. Και αυτό μου θυμίζει μια άλλη απάτη η οποία είχε γίνει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί στις επιστημονικές ανακοινώσεις, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με το λόγο του Θεού. Είναι η απάτη του Piltdown. Piltdown hoax, έτσι λέγεται, η απάτη του Piltdown. Δηλαδή, είχε βρεθεί, γιατί οι άνθρωποι ψάχναν να βρουν το χαμένο σύνδεσμο, το χαμένο σύνδεσμο μεταξύ του πιθήκου και του ανθρώπου, και ξαφνικά γύρω στο 1900 τόσο, στις αρχές του 20ου αιώνα, 1910-15, στο Piltdown της Αγγλίας βρέθηκε ένα κρανίο ανθρώπου και μία σαγόνα πιθήκου και είπανε να τόσο ο εξελικτικός μας πρόγονος, να είσαι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ πιθήκου και ανθρώπου. γραφτήκανε 500 βιβλία επάνω σε αυτό το θέμα, τα οποία αναλύανε και βρίσκανε και αποδεικνύανε με φοβερό τρόπο, ας πούμε, ότι επιτέλους βρέθηκε ο συνδετικός κρίκος. Και να αποδειχθεί τελευταία το 1960, νομίζω 65, ότι ήταν μια καλωστημένη απάτη, το είχε κάνει ο curator, ένας επίτροπος του Βρετανικού Μουσείου, και το είχε κάνει από σκοπού για να υποστηρίξει τη θεωρία του Δαρβίνου, και τον αποκάλυψε ένας άλλος συναδελφός του. Και όταν μετά ξαναείδανε τα ευρήματα, μα λέει, δε βλέπαμε ότι είναι πριονισμένη η σιαγόνα, ότι είναι τροποποιημένη, ότι είναι ψεύτικα παλαιωμένη. Πώς δεν το είδαμε? Γιατί θέλανε να δουν αυτό το οποίο είδαν, αυτό το οποίο θέλανε να δουν. Θέλουμε να πούμε δηλαδή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι η μόνη αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει συνδετικός σύνδεσμος. Ο χαμένος σύνδεσμος δεν είναι μεταξύ του πιθήκου και του ανθρώπου. Αυτός ποτέ δεν υπήρξε. Ο χαμένος σύνδεσμος είναι, ο αναζητούμενος σύνδεσμος είναι μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Αμήν. Και αυτός ο σύνδεσμος είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει διάλλου η σωτηρία. Δεν υπάρχει άλλο όνομα δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων για το οποίο πρέπει να σωθούμε. Να συνεχίσουμε όμως. Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, φτάνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Ελπίζω να μην σας έχουμε κουράσει με αυτές όλες τις πληροφορίες τις οποίες σας καταιγίζουμε. Αλλά όπως είπαμε, ότι ο μοναδικός μας σκοπός είναι να υψώσουμε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, για το οποίο και για τον οποίο έγιναν τα πάντα, και ο οποίος, το λέμε με εμφάσεως, θεραπεύει, γιατί έχει την εξουσία, επειδή επάνω στο Σταυρό βάσκησε και τις ασθενείες μας. Σε αυτό το σημείο, ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει έναν ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.